Ооду Азаттык радиосу, саламатсызбы. 15 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу бир мандаттуу 36 округдун картасын чийип бүттү.
Бизде шаарды коштогондо 40 район бар. Хотя бы ар бир районунда бирден өкүл болсо жакшы болмок эле деп ойлойт.
90 анты мандатты, 90-ду барын партияга бериш керек эле да. Но эми
Аксыда эки адамга күйдүргү жуккан аныкталды. Ооруган уйдун этинен дагы 41 адам ооз тийген.
1.5 метрден 3 метрге чейин казып көмдүк. Пятница күнү Кудай кааласа ошол көмүлгөн жерди бетондоп эме кылам. Бирок эми бизге маалыматты Сибирский язва институт мындай так маалымат жок да эле ше.
Ысык Көл облустук ооруканасында төрөт учурунда 6 айда 33 ымыркай жана 2 эне көз жумду. Ушул жана башка макала баяндарды алдыда уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан кыймылы Ооганстанда вице-премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ооганстанда убактылуу өкмөттүн ичиндеги бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Талибандын өкүлдөрү кыймылдын ичинде эч кандай карама каршылык жок экенин да айтууда. Алар жакында Ооганстанда премьер-министрдин орун басары болуп дайындалган Барадар жараат алганы же каза болгону жөнүндөгү маалыматтар жалган экенин, өзү азыр Кандагар шаарында болуп жатканын билдиргенин айтышты. Барадар соңку бир нече күндөн бери көрүнө электиги да түрдүү жоромол жаратууда. Ал 12 сентябрда Кабулда Катардын тышкы иштер министри менен жолугушууга да катышкан жок. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Алайгүл Токтокунова Асанов Ички иштер министрлигине суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, суроктан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын азаттыкка билдирди.
Бир запись болуптур, Курсан Батарович бирөө менен сүйлөшүптүр деп фейсбукта жүрөт. Фейковая информация болгон да негизичи. Мен эртең менен эле ушул жөнүндө сүйлөшкөндө мен айтканым, Курсан Батарович, ушул факт чыкты, анда заявление менен кайрылышым керек. Анткени бул запись из контекста вырывается, типа андай подделывать этот переформатированная запись да.
Курсан Асановго карата буга чейин 4 кылмыш иши козголгон болчу. Ал алгач кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Сотунда күбөлөр берген көрсөтмөлөрдүн көбү актаган мазмунда болуп жатканын 16 июнда жактоочулар билдирген. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирик менен Жамааттык Коопсуздук Келишим уюмунун жана Шанхай Кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагындагы иш чаралар башталууда. Жамааттык Коопсуздук Келишим уюмунун жыйыны 16 сентябрда, Шанхай Кызматташтык уюмунун жыйыны 17 сентябрда өтөт. Саммиттерге катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Президенттер эл аралык жана аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулап, жыйынтыгында жалпысынан 40 ашуун документке кол коюлат. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык саммитине Оогандын делегациясы катышпай турган болду. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин дагы катышпайт. Себеби айланасындагы адамдардан коронавирус чыкканына байланыштуу ал оочолонуп иштөө режимине өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасын сынап көрүү катары сыпаттады. 14 сентябрда башкаруучу Единая Россия партиясынын лидерлери жана өкмөт мүчөлөрү менен видео байланыш аркылуу өткөргөн жыйында Путин менен жакын айланамдагы бир нече адам ооруп калды. Алардын бири менен тыгыз байланышта иштегем деп айтты. Буга чейин Спутник V вакцинасы менен эмделгенин айткан орус президенти азыркы абалын табигый эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү деди. Орусия калкын өзү өндүрүп жаткан Спутник V жана Эпивакорона вакциналар менен эмдеп жатат. Бул өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 2020 жылдын декабрында башталган болчу. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Башкаруу тутумун оптимизациялоо жана жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү мыйзамга ылайык, агенттик жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын каттоону, алардын реестрин жүргүзүүнү камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктарды, ошондой эле башка милдеттерди, функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат деп белгиленди. Жеке маалыматтарды коргоо бул тигил же бул адамга байланыштуу маалыматтарды коргоого багытталган техникалык уюштуруу иш чараларынын комплекси. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орозбаев Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Бул кызматта ал 18 жылдан бери иштеп келген, анын ордуна Хамини Эргешев дайындалды. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарындагы башкы консул болуп Тимур Абдижалил дайындалды. Бул кызматты 2017 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген. Жаңы консулдардын буга чейинки эмгек жолу тууралуу расмий маалымат берилген жок. Ачык булактарда дагы алар жөнүндө маалымат дээрлик жок. Эсе бүгүн Кыргызстанда 1.5 жылдан берки дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларында сабактар башталат.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтына жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында өткөн өтөт деп билдирди. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33 градус ысык болот, Чүйрөнүндө 26-31, Талас жергесинде 24-29, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус ысык болот, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 29-31 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу бир мандаттуу 36 округдун картасын чийип бүттү. Анын айрымдарына бир нече район шаарлар бириктирилсе, кээ бир аймактарда калктын санына жараша кайра 2-3 бөлүндү. Ар бир округдо орточо 100 000 тегерегинде шайлоочу бар. Шайлоо аймактарынын түзүмү түрдүү пикирлерди жаратууда. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы мажоритардык тутум боюнча шайлоо округдарынын расмий схемасын жана чек араларын бекиткенин сентябрдын башында кабарлаган. Бирок айрым талаштуу маселелерден улам алымча кошумчалар киргизилген карта эми гана ачыкка чыгарылды. Демек, бир мандаттуу округдарды түзүүдө биринчи кезекте аларда шайлоочулардын теңдиги камсыздалышы керек эле. Башкача айтканда, добуш берүүчүлөр бирдей болушу шарт. Чет жактагыларды эске албаганда өлкөдөгү шайлоочулар 3.6 миллиондон азыраак ашкан. Муну мыйзамда бекитилген бир мандаттуу 36 округка бөлсөк 100 000 тиет. Шартка байланыштуу бул санга 20% чейин плюс минус кылса да болот. Кийинки кадам: кайсы бир райондо мына ушунун тегерегинде шайлоочу болсо, анда ал өзүнчө округ катары калтырылды. Ашыкчасын бөлүп жетпегендери жанындагы чектешкен райондордон кошулду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова буларды билдирди.
Шайлоо округдарды түзүүдө ар бир облас боюнча шайлоочулардын санын эске алып, ошол областтын ичинде шайлоо округдарды түздүк. Бир областтан башка областка шайлоо округдун чек аралары айкалышпаш керек.
Ошентип, борбор Бишкек шаары 428 шайлоочу менен 4 округка бөлүндү. Мында башкаладагы 4 район, Ленин, 1 май, Октябрь жана Свердлов райондору негиз катары алынды. Болгону 1-2 же 2-3 шайлоо тилкелери бири бирине өтүп кетти. Ош шаары жана Ош облусу бир каралып дээрлик 900 000 шайлоочусу менен 9 округ түзүлдү. Карагул жыя, Алай жана Чоң Алай райондору 1 округ, Нокат шаары жана Нокат районунун негизги бөлүгү 1 округ, Араван району жана Нокат районунун 1 бөлүгү 1 округ болду. Өзгөн шаарынын жарымы менен Өзгөн районунун негизги бөлүгү өзүнчө макамга бириктирилсе, Өзгөндүн Куршап аймагы менен Өзгөн шаарынын калган жарымы кошулду. Калктын көп бөлүгү жашаган Карасу шаары менен Карасу районунун 1 бөлүгү бир нечеге бөлүндү. Карасу 1, Карасу 2 өз-өзүнчө округ болсо, экинчи борбор калаадан куралган Ош 1 менен Ош 2 округдарына да Карасуунун айрым айыл аймактары илешип калды. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов көз карашын ортого салды.
Бизде шаарда кош болгондо 40 район бар. Хотя бы ар бир районунун бирден өкүлү болсо жакшы болмок беле деп ойлойт. Кеч болмодучу. Себебичи мурдагы саздыктарды эле мындай көрсөттү да. Мисалы сен Алабыга чаткалда экөөнү кылып койсоң, ала айдыктар келсе жакшы, чаткал тимейт деп сөз айтат. Айтканда каяны үлгүрөм бе? Анда өлгөнү деп сөз кылып калган болду.
686 000 добуш берүүчүсү менен Жалал-Абад облусунда 7 округ уюштурулду. Мында Жалал-Абад шаары жана Сузак районунун 4 айыл аймагы 1, Сузак районунун калган аймагы 1 бирдикти түзсө, Базар Коргон шаары, Базар Коргон району жана 9 районунун айрым аймактары 1 топту жаратты. Майлуусуу, Кочкор Ата жана Нокен районунун көпчүлүгү 1-2, Кирбен шаары жана Акс району 1-2 жыйналса, Алабуга менен Чаткал өзүнчө, Токтогул шаары жана Токтогул району өзүнчө болуп жатат. Чүй облусунда 609 000 шайлоочу менен 6 округ бекитилди. Жайыл району менен Панфилов районунун бир бөлүгү бир нече шаарлар менен бирдиктүү округ болсо, Москва району менен Сокулуктун бир бөлүгү шайлоого чогуу бара турган болду. Сокулуктун калганы Шопоков шаары менен өзүнчө, Аламүдүн району өзүнчө округ курду. Ысык-Ата району Кант шаары менен, Кемин району, Кемин шаары жана Токмок шаарлары менен өз өзүнчө түзүлдү. Ысык Көлдө 316 000 шайлоочу бар. Мындагы 5 район жана 3 шаар жалпы 3 округка жалпылашат. Алар Жетөгүз, Ак Суу жана Ысык Көл округдары деп аталат. Тоң району менен калган шаарлар ушуларга чачылды. 305 000 шайлоочу менен Баткенде да 3 округ болду. Бирок мында бөлүштүрүү оңой жүргөнсүйт. Карта негизинен азыркы Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунун чек аралары менен жүрдү. Нарында да жагдай ушундай. Шайлоочулар 209 000, округ 2, Кочкор жана Нарын округдары. Биринчисине Актыла менен Жумгал райондору, экинчисине Атбашы району бириктирилүүдө. 4 район жана 1 шаар менен Талас облусу 2 округка бөлүндү. Себеби аймакта шайлоочулардын саны 163 000. Бирдиктер Талас шайлоо округу жана Манас шайлоо округу деп белгиленет. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов мындай дейт.
Логика боюнча фамилияга 2 орун берилип атат да азыр. Одномандатныйдан деле берилет и партийныйдан деле берет. Же 90 одномандатный, же 90 баарын партияга бериш керек эле да. Но эми дүйнө партия менен өнүгүп аткандан кийин партияга бере бериш керек эле да. Сразу эле.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары жогорку кеңеш бир мандаттуу округдардан шайланып келчү. 2007-жылдан тартып партиялык система кирген. Ортодо бир мандатка кайтууга чакырыктар ташталганы менен ал Садыр Жапаров президент болгондон кийин 2021-жылы ишке ашты. Бирок аралаш формада 90 депутаттын 54-ү партиялык негизде, 36-сы бир мандаттык негизде шайлана турган болду. Шайлоо өзү 28 ноябрда өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Аксыда 2 адамга күйдүргү жуккан аныкталды. Ооруган уйдун этин жеген дагы 41 адам күйдүргүгө каршы атайын антибиотиктерди үйдөн ичип жатышат. Ушул эле аймакта быйыл апрель айында да 4 адамдын күйдүргү илдети аныкталган болчу. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абдижалил уулу кайрылат.
1.5 метрге чейин азык көмдүк.
Аксыда күйдүргү жуккан деп шек менен ооруканада жаткан 7 кишинин 2-үнөн илдет аныкталды. Калган 5 бейтапты текшерүү уланууда. Ооруган адамдар 24 августта союлган уйдун этинен жуккан. Бейтапканада жаткан 7 кишинин 2-ү аял. Ылаңдаган уй Кара Суу айыл өкмөтүнүн Жүзүмдүү айылында союлган. Айыл өкмөт башчы Курсантбек Райшбековдун айтымында союлган уйлар жерге көмүлдү.
1.5 метрге чейин азык көмдүк. Пятница күнү Кудай кааласа ошол көмүлгөн жерди бетондоп эме кылам. Бирок эми бизге маалыматты сибирский агроинспектор мындай так маалымат жок да эле ше. Мал эме болгон жерлердин баардыгына инспекция болунуп талашсыздандырып кой ичи ийиктен баштап жылкы малга чейин бүт укоорабыз вакциналанып атабыз.
Ушул эле айыл өкмөттө апрелде дагы 4 адам ушул эмеден болгон турбайбы?
Апрелдин 24-үндө катталган экен. Анда мен кой айыл өкмөт эме билем да анда.
Райышбеков кошумчалагандай 2-сентябрдан бери аймактагы малдардын баарына дары сайылып жатат. Көмүлгөн уйлардын үстү эртеңден баштап бетондолот. Илдеттин белгилери байкалгандар ооруканага 2-сентябрдан баштап келе баштаган. Акс райондук санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Апсаматов этти жеген дагы 41 адам күйдүргүгө каршы атайын антибиотиктерди үйдө ичип дарыланганын айтты. Алардын 10-у 14 жашка чейинкилер.
Клиникага коюлгандан кийин биз алып өрөттү. Клиникалык жол менен коюлган да. Эртеге жегендер болгон, эми аларда коркунуч жок, уже өттү. Эркелер биякта лечение алып атат, ал өйүнөн калганы ошо 41 калганы.
Күйдүргүгө шектелип ооруканада жаткан 7 бейтаптын бири буларды айтып берди.
келгенден ошо союз мүчөлөрү менен кармашпадым. Анан салып менен жаңынагы бөлүштүмү, ошону салып алды деп калам. Үйгө барганда тустап ийлегенди ошол эле. Анан кийин каттандай жегенбиз.
А үй бүлөңүздө өзүңүз элеби же бардыңыздар жегенсиздер кандай?
Бардыгыбыз жедик, мен аялым балам жебиз.
Аялыңыз менен балаңыз үйдө эле жана дары ичти?
Дары ичти, үйдө эле анык.
Азыр ооруканада кандай карап атат?
Жакшы карап атат ооруканада. Кайтып алабыз шишиктерибиз.
Күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугуштуу көбүнчө теринин ичеги, карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Оорунун очогу 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 ирет дезинфекциялап турушу зарыл. Ал эми Жалал Абад облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын мониторинг жана баалоо секторунун башчысы Муратбек Исмаилов уйларды жергиликтүү эл мал доктурдун уруксаты жок сойгон дейт.
Алдын ала маалымат боюнча булар күмөндөлөт деп гана беришкен. Мына бүгүн сибир жарасы такталды деп туруп анализ келди бизге. Эми ошол иш чараларды бүгүндөн баштап уюштура баштайбыз, бирок буга чейин деле ошол карантиндик иш чараларды уюштуруп атканбыз. Бир жылда сибир жарасынын очактары 2 жолу дезинфекциялап, жайында анан күзүндө.
Ушул эле Кара Суу айыл өкмөтүндө 2021 жылдын апрель айында 4 адам күйдүргү болгону маалым. Ал эми Жалал Абад облусунда 9 айда 13 адам күйдүргү илдетине чалдыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
15-сентябрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Талибан кыймылы Афганистандын вице-премьери Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматты чындыкка дал келбей турганын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалды. Бүгүн 15-сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык 2 бирик менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагында иш чаралар башталууда. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардын коронавирус аныкталганына байланыштуу обочолонуп иштөөгө өттү. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарынын жетекчилери алмашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусияда иликтөөчү журналисттер негиздеген орчундуу окуялар медиасы Светлана Полякова деген аялдын Орусиядагы жана Лондондогу миллиард рубльга чапчыган мүлкүн таап чыгышкан. Иликтөөнүн авторлору Орусиянын тышкы иштер мекемесинин кызматкери делген айымды бул өлкөнүн башкы дипломаты Сергей Лавров менен узактан бери эң жакын мамилелеш деп сыпатташат. Полякова жана анын жакындарынын байлыгы 1 миллиард рубльдан ашары иликтөөгө ашкереленет. Касым Рахманкулов иликтөөнүн мазмунуна кеңири токтолот.
Иликтөөчүлөрдүн ишенимдүү булактары Светлана Полякова Орусиянын тышкы иштер министрлигинде иштээрин жана мекемеде таасири күчтүү болгондуктан бир катар жооптуу орундарды анын жакындары ээлегенин айтып беришкен. Журналисттер сырдуу айымдын телефон номерин таап алып, атайын тиркеме аркылуу текшерип көрүшкөн. Бир нече телефондо Полякованын номери Светлана Лаврова же Лаврова Светлана деп сакталганы бизди таң калтырды. Мамлекеттик маалымат базаларын аңтарсак, Полякова эч качан министрдин фамилиясына өтпөгөнүн көрсөттү, деп чечмелейт иликтөөнүн авторлору. В настоящее время телеканалы электронные авторларны бири Дмитрий Великовский менен байланышып, министр Лаврова жана Поликованын байлыгы тууралуу иликтөөнү коомчулукка жарыялоонун себебине кызыкты.
Я объявлен СМИ иноагентом.
Иликтөө мен үчүн маанилүү. Мени чет элдик агент деп жарыялап, чет элдик агенттердин тизмесине киргизишкен. Менин кесиптештерим да ошондой. Бизди бул тизмеге киргизүүгө чечимди тышкы иштер министрлиги бекитет. Биз Британияда мүлк алууга акча салбайбыз. Биздин балдар Лондондо окушпайт. Бирок биз чет элдик агентпиз. Ал эми Орусиянын тышкы саясатын тескеп, бизди чет элдик агент деп атаган кишинин батышта жакындары жашайт. Болгондо да акылга сыйбаган байлыкты басып олтурушат.
И еще к тому же с сумасшедшими деньгами.
Иликтөөдө айтылгандай, Светлана Полякова министрликтеги кызматынан сырткары ишкердик менен алектенген. 2012 жылга чейин Орусиянын дипломатиялык академиясынын имаратында жайгашкан консул ресторанынын жарымынын ээси болгон. Бул ресторан соңку 5 жылда болгону 97 миллион рубль акча тапкан. Анын башка компаниялары деле өтө чоң киреше берген эмес. Бирок эң кызыгы анын 1 миллиард рубльдан ашкан мүлктү кантип жыйганы белгисиз. Иликтөө журналисттер тапкан Светлана Полякованын мүлкүн айтып берейин. Москва борборундагы Причистенко 13 дарегиндеги көп кабаттуу үйдөгү 260 чарчы метрлик батир. Сочидеги заманбап салынган үйдөгү жалпы баасы 50 миллион рублга жеткен апартаменттер, Москва облусунун полиция штабындагы 57 миллион рублга турган үй, ошондой эле автомобилдер, Porsche, Mercedes, Bentley үлгүсүндөгү унаалар, Полякованын энеси ардагер Тамара деген аялга катталган Mercedes'тин баасы 20 миллион рубль экен. Полякованын кызы Полина Лондондо бир нече компанияга ээлик кылат. Алардын бири PPK Investments Limited, Лондондун эң кымбат Holland Green районунда катталган. 2016 жылы ошол эле үйдөгү батирди Полина 999 жылга ижарага алган. Батирге 4,5 миллион фунт стерлинг, башкача айтканда 440 миллион рубльден ашуун төлөнгөн. Ал маалда Полина болгону 21 жаштагы студент эле. Светлана Полякованы Орус православ чиркөөсүнүн сыйлыгын тапшырган салтанатта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин кызматкери деп тааныштырышкан. Ушул тапта ал бул мекемеде иштер иштебеси же кандай кызматта турары белгисиз. Светлана Полякова журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырды. Ал эми Сергей Лавров 71 жашта, ал Орусиянын тышкы иштер министрлигин 17 жылдан бери жетектейт. Дипломатиялык карьерасын 71 жылы Советтер Союзунун Шри-Ланкадагы элчилигинен баштап, 94 жана 2004 жылдары Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгүн башкарган. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Ал президент Владимир Путиндин командасындагы таасирдүү жана ишенимдүү адамдардын бири. Андыктан Путин бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын тизмеси менен мамлекеттик думага шайлоого барууну сунуш кылган. Лавров президенттин сөзүн эки кылбай 19 сентябрга белгиленген шайлоого ат салышууга макул болгон.
Касым Рахманкулов баяндады. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ысык Көл облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө ушул жылдын 6 айында 33 ымыркай жана 2 эне көз жумду. Август айында 18 жаштагы жаш эненин өлүмү социалдык тармактарда катуу талкууга алынып, айрым активисттер маселени териштирүүнү талап кылып чыгышкан. Оорукананын жетекчилиги болсо ымыркайлардын жана энелердин өлүмүн коронавируска байланыштырып жатат. Ал эми неонатолог Гүлнара Жумагулова тескерисинче Кыргызстан боюнча ымыркайлардын өлүмү өткөн жылдарга салыштырмалуу 30% азайганын айтууда. Сөз Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сар Баевада.
Бала төрөлгөндөн кийин баламдын ден соолугу жакшы деп эле айтышкан. Беси кичинеге чиректерди недан ошондой, бирок 2500 менен төрөлдү да, 2565 менен.
32 жаштагы Гүлиз Абдылдаева ушул жылдын 30 августунда биринчи перзентин жарык дүйнөгө алып келген. Анын айтымында кош бойлуу кезинен тартып эле өзүн жакшы сезип, дарыгерлер кооптонуп турган эч нерсе жок экенин айтып келишкен. Баары наристе жарык дүйнөгө келгенден кийин башталган.
Анан кечкисин анализ ала баштаганда эле сахар низкий деп, эртеси күнү түштөн кийин веси аябай көп түшүп кетти деп патологияга алып кетишти да. Битке эртең менен барсам эле баланын веси, температурасы 37°C чыгып кетти, аппаратка түшүрдүк деди да. Анан дагы бирөөнү барабыз, чарчап калып эле мен ошойдум, бара албай эле түштөн кийин барсам башка врач экен. Барсам эле баламдын денеси карарып кетипти, аябай. Сен коронавирус менен аябай эле ооругансың, мына балаңдын кебетесинен эле көрүнүп турбайбы? Эле андан кийин баламдын органдары отказ бере баштады, өпкөсү отказ бере баштады. Анан мачасы чыкпай калып эле анын балам чарчап калбады.
Гүлизанын уулу бир жума ажал менен алышып жатып, соңунда чарчап калган баласынан айрылып сызда отурган эне мындай окуянын болушунда төмөнкү себептер бар деп эсептейт.
Коронавирусту отушпайбы? Эми ошого мамлекет жакшы көңүл буруп, жакшы эме кылып изилдөө жүргүзсө жакшы болот эле деген ой кетип атат. Анан дагы бир ой, ошо роддомдун өзүндө инфекция жүрүп атабы, балдардан балдарга жугуп, санэпидемстанция текшерсеби же дагы кандай бир жолдору болсо ошол эме көйгөйдү чечсе деп ойлоп атабыз да. Эмне деген энелер ошол жакта көз жашын төгүп кетип атышат да. Бир күндө бир экиден бала чарчаган.
28 жаштагы Каныкей Султаналиева дагы Каракол шаардык номер 1 төрөт бөлүмүндө ушул жылдын май айында көз жарган. Айы күнүнө жетпей төрөлүп калган уулу 2 ай жашап чарчап калганын айтып жатат. 2 ай бою жаш эне төрөт бөлүмүндөгү окуяларды өз көзү менен көрүп, ымыркайлардын өлүмү азыркы берилген статистикадан алда канча жогору турат деп эсептейт.
Балам 1 кило 200 болуп төрөлдү. Бирок үмүтүбүз аябай чоң болчу, балам өзү дем алып кетет деп. Балам акырындан вес кошуп калган, бирок чарчап калган наристелер аябай көп болатты. 2 ай бою больницада жаттым. Көп ата-энелер балдарынан айрылып калышты. Мисалы, бир келин 2 баласынан айрылып калды, эгиз балдар болчу. Бир келин болсо, бирок жакшынакай эле ай күнүнө жетип төрөлгөн баласы чарчап калды.
Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Мирбек Сагынбаев быйылкы жылдын 6 айында 1135 бала жарык дүйнөгө келгенин, анын 33 чарчап калганын айтты. Ошондой эле ал ымыркайлардын өлүмүнө энелер өзү күнөөлүү экенин кошумчалап, болочоктогу энелер өз ден соолугуна кам көрбөгөндүктөн өлкөдөгү социалдык жана экономикалык абалдын төмөн болушунан мындай көрүнүш болуп жатканын айтты. Ал ошондой эле оорукананын коронавирус менен күрөшү боюнча бөлүмү быйылкы жылы эле коронавируска чалдыккан 68 кош бойлуу эненин өмүр үчүн күрөштү деди.
Баарына келип туруп бизге эмете бергендер да болбойт. Например, азыр кээбир айтып атпайбы, ооруган жокмун деп. Жаштардыкы көбү 5 симптомдон өтөт. Кээ биринки жеңил өтүп кетет да, айтыш кыйын да. Ну, анан где-то элдин бир 80-90% ооруду да. Быйыл эле мына ковид менен бир 80%'ден ашык беременный жатты, бизден лечение алып чыкты. Бул деген средний, тяжелый, крайне тяжелыйлар ковидный отделениеда. Только жаткандар аларчы. Сатурациясы түшүп кетип, анализдерин начарлагандар.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун неонатологу Гүлнара Жумагулова болсо, коронавирус илдети ымыркайлардын өлүмүнүн бирден бир себеби болушу мүмкүн деди. Бирок жалпы Кыргызстандагы статистиканы айтканда көрсөткүчтөр тескерисинче жакшырганын, балдардын чарчап калышы азайганын айтты.
Абдан кичин да алды эле нискучин удан коронавирус деле бар. Но арасында мида ошо коронавирус менен ооруганан кийин ара төрөлүп калат го, все равно последствияларда да кээ бирлер даже внутренний тромбоздо чарчап калышты. Кыргызстан боюнча бизге наоборот младенческая смертность уменьшилась. 19-20 жылга караганда 23 жылы именно детская смертность азайды да, младенческая смертность.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун оорулуу жана ара төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Сагынбүй Абдувалиева коронавирустун улам дүйнө жүзү боюнча ара төрөлгөн же дүйнөгө келип бирок чарчап калган балдардын саны 20 эсеге көбөйгөн деди.
Ушул ымыркайлардын доктурлары жана ымыркайлардын медайымы ассоциациясы түзүлгөн 3 жыл мурун Европа ассоциациясы, америкалык ымыркайлардын жана балдардын ассоциациясы өтө чоң изилдөөлөрдү өткөрүшкөн. Ошол изилдөөлөрдүн негизинде чечимге келген. 20 эсе көбөйөт ымыркайлардын, аялдардын ден соолугуна доо кетет, 20 эсе көбүрөөк жана боюнда жүргөн аялдардын ден соолугуна 20 эсе көбүрөөк аябай чоң доо кеткен изилдөөлөрдү бизге көрсөтүштү.
2020 жылы Кыргызстанда 158 миң аял эне болду. Биринчи жолу эне болгондордун курагы орто эсеп менен 23 жашты түзөп, алар Ош шаарында, Ош, Баткен жана Талас областарында жашашат. Аялдардын 27%га жакыны биринчи жолу, ал эми 35%га жакыны же дээрлик ар бир үчүнчү аял экинчи жолу эне болушту. 13%га жакыны же дээрлик ар бир сегизинчи аял 4 же андан көп баланын энеси болуп калды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети маалымдады. Кундуз Сырдыбаева, Сыкөл, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 15 сентябрдагы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Айзада Канатбекованын өлүмүнө катышы бар адамдарга соттун өкүмү чыкты.
Өкүм менен макул, адилеттүү чыкты деп айтып жатышат. Жаза дайындоодо бардык закондун бардык иштин дагы бардык жагдайлары эске алынды деп.
Бийлик өлкөдө уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.
Азыр бул мыйзамды кайра көтөрүп, кайра алып чыгып атканды бул такырып туура эмес да, бул элге каршы чыгуу деп.
Ош шаардык соту шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев тактаган чечим кабыл алды. Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтом менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Таалайгүл Токтокунова Асанов ички иштер министр лигине суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын Азаттыкка билдирди.
Бир запись болуптур, курсат катары бирөө менен сүйлөштүр деп фейсбукта жүрөт, фейковая информация болгон да. Негизичи мен эртең менен деле ушул жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин айтканым, курсат катарычы, бул ушул факт чыкты, анда заявление менен кайрылышым керек. Анткени бул запись из контекста вырывается, деп андай подделывать этип переформатированная запись да,
деп билдирди. Талайгүл Токтокунова Асановго карата буга чейин 4 иш козголгон, алардын үчөө бириктирилип Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Алгач ал камалып, кийин үй камагына чыгарылган болчу. АКШнын башкы катчысы Энтони Блинкен 2 күндөн бери Конгрессте Кошмо Штаттардын аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү маселесине байланыштуу жыйындарга катышып, Сенаттын эл аралык иштер боюнча комитетиндеги республикачылардын дагы демократтардын дагы катуу сынына кабылып жатат. 14 сентябрда сенаторлор президент Джо Байдендин администрациясынын Ооганстандан чыгуу боюнча уюштурган иши бул өлкөдө бийлик толук ойдон талиптеринин колуна өтүп кетишине жана көптөгөн америкалыктар, грин карта ээлери жана оогандыктар кооптуу абалга кептелишине алып келгенин сындашты. Блинкен Байдендин администрациясы өтө оор жана башаламан жагдайда колунан келген баардык аракетин жасаганын белгилеп, Американын эң узакка созулган согушун токтотууга мезгил келгенин айтты.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces.
Ооганстанда андан ары да кала берсек, бул өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жана өкмөтү туруктуураак же күчтүүрөөк болмок дегенге эч кандай далил жок. 20 жыл ичинде колдоо көрсөтүү, жабдуу, окутуу үчүн жүздөгөн миллиард доллар бөлүп бергенибиз жетишсиз болуп чыккан соң дагы 1 же 5-10 жыл калуунун кажети бар беле, деди Энтони Блинкен. Республикачыл сенатор Марко Рубио президент Байдендин администрациясын Ооганстан боюнча ийгиликсиз иши үчүн күнөөнү мурдагы президент Дональд Трампка уударууга аракет кылып жатат деп айыптады. Комитеттеги жалгыз аял демократ сенатор Шин Жахин Талибан менен 20-жылы түзүлгөн келишим аялдардын жана кыздардын укуктарынан баш тартуу үчүн сынга кабылганын белгиледи. Блинкен жакын арада АКШда ууган аялдары жана кыздары боюнча саясатка жооптуу кызматкер дайындаларын айтты. АКШнын Ооганстанда 2001-жылдын 7-сентябрда баштаган өнөктүгү быйыл аяктап, 31 августта акыркы америкалык аскер Ооганстандан чыгып кетти. Ал арада Талибан кыймылы Ооганстанда вице-премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ооганстанда убактылуу өкмөттүн ичинде бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Барадар соңку бир нече күндөн бери көрүнө электиги да түрдүү жоромол жаратууда. Ал 12 сентябрда Кабулда Катардын тышкы иштер министри менен жолугушууга дагы катышкан жок. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирик менен жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммитинин алкагындагы иш чараларга башталууда. Саммиттерге катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык саммитине Оогандын делегациясы катышпай турган болду. Бул өлкө аталган уюмда байкоочу макамына ээ. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин да катышпайт, себеби айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу ал оочолонуп иштөө режимине өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасын сынап көрүү мүмкүнчүлүгү катары сыпаттады. 14 сентябрда ал менин жакын айланамдагы бир нече адам ооруп калды. Алардын бири менен мен тыгыз байланышта иштейм деп айтты. Ошондой эле ал азыркы оочолоносун табигый эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү деди. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Жеке маалыматтарды коргоо тигил же бул адамга байланыштуу маалыматтарды коргоого багытталган техникалык уюштуруу иш чараларынын комплекси. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орозбаев Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Бул кызматта ал 18 жылдан бери иштеп келген анын ордуна Хамини Эргешев дайындалды. Бириккен Араб Эмирликтер Дубай шаарындагы башкы консулу болуп Тимур Абджи Жалил дайындалды. Бул кызматты 17 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген. Бүгүн 15 сентябрда Кыргызстандын 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларда сабактар башталат.
Рахмат сизге. Биздин оодон чыккан ар бир кабар, макала, баяндар толугу менен Азаттык ортагынын сайтыбызда жайгаштырылып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир аймактарында өткүн өтөт деп билдирди. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33 градус ысык болот, Сүй өрөөнүндө 26-31 градуска чейин, Талас жергесинде 24-29, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 29-31 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү Нанар улантабыз. Айзада Канатбекованын өлүмүнө катышы бар адамдарга соттун өкүмү чыкты. 14 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту адам уурдоого күнөөлүү деп 3 адамды 7, 2 адамды 6.5 жылга кести. Ошондой эле алардын баары биригип Айзананын жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн жалпы 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Айзада Канатбекованын иши боюнча соңку жагдайлар тууралуу Сабыр Абдымомун баяндайт.
Сот жараянына турайымдык кылган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Салтанат Эсенгулова 14 сентябрдагы отурумунда Жазык кодексинин 170 адамды уурдоо беренеси менен айыпталган 5 кишинин баарын тең күнөөлүү деп тапты. Алардын ичинен Сыймык Молдосариевди, Ажыкабыл Рыспай уулун жана Орозбек Нурумбетовду 7 жылга, Кубаныч Токон уулун жана Замирбек Раманкуловду 6.5 жылга кести. Ошондой эле судья соттолуучулардын Айзаданын жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн 100 000 сом биргеликте төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Буга чейинки сот отурумдарында соттолуучу Орозбек Нурумбетов күнөөнү толугу менен моюнга алган, ал эми Замирбек Раманкулов айыптоолорду четке каккан, калган кармалгандар жарым жартылай күнөөлөрүн моюнга алышкан. Быйыл 5-апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн бийликсиз адамдар күчкө салып уурдап кеткен. Бул учур жол боюндагы кафенин видеокамерасына түшүп калган. Тасма ошол эле күнү интернетке тараган. Эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан Чокмор айылдарына жакын жердеги талаада токтоп турган автоунаадан табылган. Уурдаган киши алгач кызды зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салган. Шаардык милицияда мурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев Айзада Канатбекованы футболка менен муун төлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрө тамырын кыйганын билдирген. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 5 адам кармалган. Жабырлануучу тараптын адвокаты Асел Рыспаеванын айтымында маркум Айзада Канатбекованын жакындары өкүм адилеттүү чыкканын, жаза дайындоодо иштин бардык жагдайлары эске алынганын деп эсептейт.
Апасы Шакенованы Гүл өкүмгө өкүм менен макул, адилеттүү чыкты деп айтып жатышат. Жаза дайындоодо бардык закондун бардык иштин дагы бардык жагдайлары эске алынды деп ошол өкүмгө нааразы эмеспиз, апелляциялык даттанууга барбайбыз деп өкүм боюнча.
Жабырлануучу тарап эми милиция кызматкерлеринин жазага тартылышын күтүп жатышат. Айзада Канатбекованын таежеси Бактыгүл Шакенова тергөө таптакыр жылбай жабырлануучу тарапты тергөө иштеринин жүрүшү тууралуу кабардар кылуу шарттары да аткарылбай жатканын белгиледи.
Милициялардын эми иштери каралбай атат да башечи, шалак иш боюнчачы. Милициялар иштеген жок. Мына аягында өзүңөр билип атасыңар, чабан таап берип атат дажечи. Милиция тапкан жок, милиция тапса ии дейт элек. Ошол эми кудай буйурса эми шалак иш боюнча милицияларга, я надеюсь, соттун иши башталат болуш керек деп ойлойм мен. Хотя мы эжемекөөбүз президентке да кайрылганбыз, Ташиевке деле кайрылганбыз. Ошо эметпесе дагы кайрылабыз го, үн жетсин депчи. Что то жетпей табы билбейм. Милиционерлерден эч ким чалган да жок, эч ким кечирим да сураган жок азыркыга чейинчи.
Милиция кызматкерлерин шалаакылык боюнча ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Мекемеден азаттыкка билдиришинче тергөө азырынча аягына чыга элек. Ал эми каргаш алуу окуядан соң ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып 40 жакынына сөгүш берилген. Ушуга окшогон чуулгандуу иштердин ар бир кадамын коомчулукка жеткирип туруу бул зомбулуктун алдын алуунун жакшы жолу. Мында бийликтин ролу чоң экенин кризистик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова мисал келтирет.
Со стороны государства должно быть профилактические какие-то превентивные.
Мындан башка бул окуялар тууралуу өлкө жетекчилери, президент, министрлер кабинетинин башчысы жана башкалар өз кайрылуулар менен чыгып турса дейм. Жада калса айыл өкмөтү, мектеп мугалими, ар бир адам өз деңгээлинде түшүндүрүү, алдын ала турган иштерди жүргүзүп турса жакшы болмок. Биз өз кезегибизде кыйын тагдырга кептелген аялдарга жардам беребиз. Биз аларга юридикалык да, психологиялык да жардам берүүгө даярбыз.
Помогать юридической помощи и психологической помощи тоже.
Кыргызстанда мындай кандай окуя биринчи жолу болгон жок. 2018 жылдын май айында 20 жаштагы студент Бурулай Турдаалы кызы ала качуунун курманды болгон. Аны Жайыл райондук милиция бөлүмүндө ала качкан бала бычактап өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Кыргызстанда кыздарды уурдагандарга жазаны 2 ирет күчөткөн, 2013 жылы күнөөлүүнү 7 жылга кесүү кирсе, 2019 жылы аталган берене боюнча кылмышкерди 10 жылга чейин камоо каралган. Сабыр Абдымомунов, Асаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Министрлер кабинети өлкөдө уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берчү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоордо 100% мамлекеттик ишканаларга гана кен иштетүүгө мүмкүнчүлүк берилери жазылган. 2019 жылдын нааразычылык акцияларынан кийин парламент уран казууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги даярдаган жер казынасын пайдалануу маселелери жөнүндө мыйзам долбоорун алайык, 100% мамлекетке караштуу ишканаларга уран жана торий иштетүүгө уруксат берилет. Алар инвестор таап, биргелешкен компания түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Телек Айткеев 14 сентябрдагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уран казууга тыюу салуу ошол учурда туура чечим болгонун, бирок азыр ген тармагын жөнгө салуучу кодекстер иштелип жатканын кадыресе көрүнүш катары атап, коомчулукта кым кууп салуунун кереги жок деди. Аталган министрликтин ген пайдалануу саясаты башкармалыгынын жетекчиси Айша Карпаева Азаттык радиосуна мыйзам долбоорунун маңызын мындай түшүндүрдү.
Как вы знаете, что указ президента...
Кодекстерди иштеп чыгуу боюнча президенттин буйругу чыккан. Кодекс бул бир же бир нече тармакты жөнгө салуучу укуктук акты. Биз бул долбоорго кен казуу тармагындагы бардык мыйзамды киргиздик. Тыюу салуу кала берди. Болгону эгерде эл аралык стандарт шарты менен мамлекеттик ишкана келечекте иштетсе болот. Азыр бул болгону долбоор, азыр бардык сунуштарын берип жатышат.
2019 жылы Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Айрым жергиликтүү тургундар, жаранда активисттер кендин казылышына каршы бир нече ири нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошол кезде бийлик арата нааразычылык күч алып, ушундан улам өкмөт Кызыломполдогу кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Ал эми парламент Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент кол койгон. Уран менен торийди казууга түбөлүк тыюу салуу боюнча долбоорду иштеп чыккан депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов жаңы мыйзам долбооруна каршы. Сулайманов ошол кездеги экологиялык коркунучтарын айтып, көчөгө чыккан элдин нааразычылыгын эске салды.
Экономика дейбизби, башкасын дейбизби, бүт баарын жыйнаштырып, бул элдин талабын колдоого аргасыз болушкан. Ошондуктан азыр бул мыйзамды кайра көтөрүп, кайра алып чыгып атканды, бул такыр туура эмес да, бул элге каршы чыгуу деген маселени билдирет. Аябай чоң митингдер болгон, аябай чоң ызычуулар болгон. Ошол мезгилде ушул мыйзам кабыл алынып, эл менен эсептешти. Бийлик деген сөз да бул. Буга мен оюм туура эмес, мен дагы деле эл тарапта болом. Буга каршы пикирлериңизди сөзсүз айтабыз, ал мыйзамды өткөзбөгөнгө болгон аракетибизди жумшайбыз.
Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбооруна демилгечи болгон ошол кездеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов учурда инвестиция министри болуп отурат. Ал эми уран иштетүүгө кескин каршы турган эколог Динара Кутманова азыр өлкөнүн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетин жетектөөдө. 2019-жылы уран жана торий казууга караманча каршы болгон Шыкмаматов менен Кутманова бул маселеде пикирин билдирели. 2019-жылы уран казууга каршы нааразычылык акцияларына чыгып жүргөн эколог Калия Молдогазиева коомчулук уран казууга кайрадан каршы турушу керек деп эсептейт. Эколог уран казуудагы жаратылышка эбегейсиз зыяндуулугу жөнүндө буларды айтты.
Мамлекет менен түзөбү, өзүнчө бир компания келеби, в любом случае аны ачпаш керек, иштетпеш. Союздун убагында тиги майлисай, каржысай деген эмелер болгон. Класса хранилище канча калдыктар калды, аны ага акча жок болуп атат. Жөн эле калат, бул аябай опасный. Кыргызстанга гана эмес, анан мындай коңшу өлкөлөргө деле речный путик, вот это ураны хвостах асири бериши мүмкүн да, ошол добычасын вообще уруксат бериш керек.
Кыргызстанда уран кенин чалгындоого Кызыломпол кошкондо 20 лицензия берилгени маалым болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Талибан кыймылы Афганстанда вице-премьер Абдулгани Барадар ички уруш учурунда алтып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалды. Бүгүн 15-сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөнбү шаарында аймактык эки бирикменин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагында иш чаралар башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азат Орг сайтынан толук таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Расмий Нур Султан акыркы 2 жумада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 35% азайганын кабарлады. Бирок жаңы окуу жылынын ачылышы менен айрым облустарда мектеп окуучулары карантинге алынган учурлар да катталууда. Элвира Будайчиева кептуулайт.
Шейшембиде Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой өлкөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны кескин азайганын билдирди.
Казакстанда акыркы 2 жумада коронавируска чалдыккандардын саны 35% азайды. Акыркы жумада бул ооруга чалдыккандардын саны 14% төмөндөп, жумасына 31 000 25 000 чейин түштү. Бул көрүнүш оорунун туруктуу азайып баратканын далилдейт.
Дейт Цой. Министрдин айтымында эпидемиологиялык абалдын турукташы менен өлкөнүн аймактарында жугуштуу оорулар үчүн ачылган борборлор кыскарды. 23 августтан бери Алматы, Нур Султан, Чымкент, Атырау, Караганда, Түркистан жана Мангистау облустарында мындай 57 борбор жабылып, ооруканаларда 12 000 ашуун оорун кыскарды. Учурда коңшу өлкөдөгү инфекциялык жана реанимациялык мекемелердин 35% бош калганы кабарланды. Деген менен дүйшөмбүдө Казакстандын Алматы облусундагы 120 мектепте коронавирус жуктургандар аныкталып, 2,5 000 окуучу карантинге алынды. Бул тууралуу облус акиминин орун басары Батыржан Байжуманов маалымат таратты.
Ребенок заболел.
Эгер бир эле окуучу ооруп калса, ал окуган класс толугу менен карантинге алынат деген алгоритм бекитилген. Эми алар 2 жумадан кийин кайра мектепке кайтып, кадимки шарттарда билим алуусун улантышат.
дейди Байжуманов. Анын айтымында окуу жылы башталгандан бери облуста 422 окуучу жана 47 мугалимге коронавирус чуккан. Эскерте кетсек, 1-сентябрда Казакстандагы орто мектептердин дээрлик көпчүлүгү ачылган эле. Буга чейин казак бийлиги 12 жаштан ашкан балдар менен кош бойлуу келиндер коронавируска каршы Европада өндүрүлгөн Pfizer BioNTech вакцинасы менен эмделе турганын билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги каналарда сатылган.
Документтер вакцина албаган 150 ашык жаранга 50,000 теңгеден сатылып, маалыматтар базасына киргизилген. Бул боюнча кабар бизге июль айында эле келип, андан бери полиция кызматкерлери 8 шектүүнү аныктады. Алардын арасында медиктер жана ортомчулар бар.
Деди Калиев. Шектүүлөр аймактан чыкпоо тууралуу тилке ат негизинде бошотулган. Эгер алар күнөлүү деп табылса, 40 айлык эсептегич көрсөткүч өлчөмүндө $274 тегерегинде айыппул төлөөгө жана коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирилиши мүмкүн. Учурда тергөө иштери уланууда, андыктан шектүүлөрдүн саны мындан да көбөйүшү мүмкүн деп кошумчалады Калиев. Казакстанда 6-сентябрдан тарта COVID-19га каршы эмдөөдөн өтпөгөн жарандар жумушка киргизилбери эскерти. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери кол койгон токтомго ылайык, мындай эреже ден соолугуна байланыштуу вакцина сайдырууга болбой турган жана акыркы 3 айдын ичинде коронавирус менен ооруп айыккан жарандарга тиешелүү эмес. Калган эмдөөдөн өтпөгөн кызматкерлер жумушка келүү үчүн жумасына бир жолудан ПЧР тест тапшырууга милдеттүү болушат. 19 миллион калкы бар Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө иштери быйыл февралда башталган. 13-сентябрга карата өлкөдө жалпысынан 5,900,000 киши толук эмдөөдөн өттү. Буга чейин Казакстандын айрым аймактарында милдеттүү эмдөөдөн өтүү талабына каршы акциялар уюштурулган болчу. Казакстанда калкты эмдөө үчүн негизинен жергиликтүү Казвак жана Караганда шаарында өндүрүлүп жаткан Орусиянын Спутник V вакциналары колдонулуп жатат. Мындан тышкары өлкөдө Бириккен Араб Эмираттарында өндүрүлгөн Кытайдын Синофарм компаниясына таандык Хаядвак, Кытайлык Синовак компаниясынын Коронавак жана Орусиялык Спутник Лайт вакциналары да жактырылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарабаевди соттун чечими менен актады. Ал былтыр кылмыш ишин жаап жашыруу үчүн жасалма документ аркылуу аты жөнүн өзгөрткөн деп айып менен кармалып, кийинчерээк 1,000,000 сом төлөп үй камагына чыккан. Саркарабаевдин акталышы алдыдагы парламенттик шайлоо жана андагы кылмыштуу топтордун таасири тууралуу талкууну козгоду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы.
Ош шаардык соту Кылычбек Саркарбаевке документ жасалмалаган жана адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан оор зыян келтирген деген беренелер менен коюлган айып далилденген жок деп тапты. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Турабек кызы билдирди.
Саркарбаев жазык кодексинин 359 беренесинин 3 бөлүмү жана 142 беренеси боюнча анын аракеттеринде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган.
Саркарбаев былтыр декабрда Ош шаардык спорт комитетин жетектеп турган маалда камалган. Улуттук коопсуздук комитети ал аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалганын да билдирген. Атайын кызмат анда анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы дагы аныкталып жатканын кабарлаган. Ошондогу маалыматка ылайык, Саркарбаев 2006-жылы талап тоно деген берене менен 1 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөн. Саркарбаев болсо өзү фамилиясын өзгөрткөн себебин техникалык ката менен негиздеген жана мыйзам бузуу тууралуу дооматтарды четке кыккан. Атайын кызмат анын крим авторитет Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын маалымдаган. Ушул жылдын башында атайын кызмат Саркарбаев мамлекетке келтирген зыяндын оордун толтуруу үчүн 1,000,000 сом төлөп бергенин, сот аны үй камагына чыгарганын билдирген. Саркарбаевдин адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын кылмыш ишинде мамлекетке зыян тууралуу маселе болбогонун, 1,000,000 сомду мамлекетке жардам иретинде которуп бергенин айтты.
Ал акча бул ишке эч кандай тиешеси жок, ал акча мамлекетке жардам катары берилген акча. Анткени бул иш боюнча эч кандай материалдык зыян эч ким келтирилген эмес. Мамлекетке бул азырда зыян жок.
Улуттук коопсуздук комитети азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев Саркарбаевдин акталышына байланыштуу ага кылмыш ишин ачкан көзөмөл тергөө адамдарынын жоопкерчилигине токтолду.
Эми анын дүйнөлүүлүгү дүйнөсүз эмесин айта албайбыз. Бирок эгер Жакырбаев потом толугу менен акталган болсо дүйнөсү далилденбеди деп. Жакырбаевга кылмыш козголгон, айып жок, кортунучтун кол коюп атканда камакка алган, үй камагына чыгарган ишлердин баардыгы кылмыш эсебин тартылыш керек. Дүйнөсүз адам камаганы үчүн булар өздөрүнө дагы үйүрүлүп калып баа берилиш керек. Анын кызмат оорукканасына келтириш керек, ага моралдык жактан компенсациялар төлөнүш керек.
Жакырбаевдин аты акыркы жылдары бир топ чуулгандуу иштерде аталган. Ош облустук милициясы ал 2019 жылы күзүндө Уркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун атканы жөнүндөгү маалымат тараткан. Андан көп өтпөй эле Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бирок былтыр жылдын башында Рахманберди уулу Саркарбаев менен ошол кездеги Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов ууртук мукалганын айтып, ошол учурдагы президентке видео кайрылуу жөнөткөн. 34 жаштагы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып жаткан. Ал өзүн эрежесиз эр уруштун чебери катары көрсөтүп келет. Саркарбаев Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык РМ спорт клубунда дагы машыгып келген. Ушундан улам ал чуулгандуу иштерде аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимовдун жакын кишиси катары дагы сыпатталган. Журналист Семетей Талас уулу анын акталышын алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Шайлоого барышы мүмкүн. Же болбосо шайлоого иштеп бериши мүмкүн да. Криминалдык иштерди колдонуу же болбосо криминалга жакын элементтерди колдонуу кыргызстандын шайлоосунда мөнөкөткө айланып калды да.
Ушул жылдын июль айында Крым чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов абактан бошоп чыккан. Жаза аткаруу кызматы ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн эркиндикке чыкты деп билдирген. Бирок 5 жылга кесилген кылмыш чөйрөсүнүн активдүү мүчөсүнүн 2 жылда камактан чыгышы дагы талкуу жараткан. Жана бул жагдайды дагы шайлоо менен байланыштыргандар болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмаларынын өлкөсү 10-эл аралык кинофестивали башталды. 3 күнгө созулчу фестивалда жалпысынан кыска метраждуу 26 фильм көрсөтүлөт. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Маданий иш-чара фестивалга катышкан режиссерлордун калыс тартоонун кызыл килимден өтүү салтанаты менен башталды.
Биз алгач ирет ушул жаштарга биз салып кайланган кызыл килим аркылуу бүгүнкү фестивалдын быйылкы фестивалга катышуучуларын жана ардактуу меймандарды чакырабыз.
Ал эми фестивалда Кыргызстандык кинорежиссер Алижан Насировдун Суу аттуу кыска метраждуу тасмасы ачты.
Менин жанымда чыгарып алып чакарымды бизден коймойм.
Өлкөдөгү сугат суу тартыштыгын чагылдырган бул тасма 2011 жылы аталган фестивалда баш байгеге татыган. 14-17 сентябрь аралыгында жалпысынан кыска метраждуу 26 тасма көрсөтүлөт. Алардын 12 кыргызстандык тасмалар болсо, калган 14 тасма Армения, Беларусь, Грузия, Литва, Казакстан жана башка өлкөлөргө таандык тасмалар. Уюштуруучулардын билдиргенине караганда, быйыл кинофестивалга катышуу ниетин билдирип, Кыргызстандан жана чет өлкөлөрдөн жалпы 500 ашык арыз келген. Кинофестиваль 2 сынактык программаны камтыйт: эл аралык жана улуттук. Мейирман аталышындагы даректүү тасмасы эл аралык сынактык программага катышууга мүмкүнчүлүк алган жаш режиссер Айкөл Нурланбек уулу эмгеги кайсы маселени көтөргөнүн кеп кылды.
Токтогулдун Токтобек Сай деген жарым аралдын курчоосунда калган айылда тартылды. Башкы каарман 75 жаштагы мейирман эне, ал ошол 40 чамалуу түтүн элдин жалгыз үмүтү, ишеничи. Шаарга келип кетиш үчүн 40 мүнөт кайыктын үстүндө жол жүрүп барып келишет. Айрыкча ошо ал жакта ошо медицина тармагы аябай коркунучтуу, анан элдердин саламаттыгы дагы мындай аябай оор. Мейирман эне өзү Кудайдан берилген талант ышык жөндөмү менен айыл тургундарын даарылайт.
10-үнчү ирет өтүп жаткан кыска метраждуу тасмалар фестивалынын жеңүүчүлөрү 17 сентябрда белгилүү болот. Ал күнү сыйлыктар мыкты тасма, калыстардын атайын сыйлыгы, мыкты режиссердук иш жана көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгү номинациялары боюнча берилет. Калыс тартоонун курамына Орусия, Казакстан, Кыргызстандын кинолисттери кирген. Иш-чарага конок катары чакырылган белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков кыска метраждуу тасмалардын толук метраждуу тасмаларга караганда жоопкерчилиги зор дейт.
Şunday festivaller bayağı uyuşturulup, baldar tartıp filmlerin bulgandaydır bir gelecekte özün bayağı çarmaçılığına trampolin. Bunday festivaller gerek, hükümet de buğa cerden beş gerek. Antkeni kırız kinosazır, günüydü, gün gürü otat. Biz bayağı ulumun, ortamun, özü üstü bayağı egoistik canan ile özü üstünü filmin alek bol boy. Gelecekte de oluş gerek işte.
Alemi kinarejistör Suyun Otkeyev, mamleket karşılığan tasmalar kandaydır bir dengelde özün sözsüz түрдө акташ керек деген пикирин айтты.
Элге да жетиш керек, багытта бериш керек, бир баалуулуктар болсо ошону элге жеткириш керек, бирок ошол эле убакта ошол кеткен каражатты акташ керек. Мисалы, акыркы убактарда көп боло баштадык, мисалы, аябай чоң-чоң каражатка тартылып атат, бирок өзү актабай калып атат да. Мисалы, дүйнөлүк практикада көп эле тасмаларды көрүп жүрөбүз. Автордук тасма катарда аябай жакшы бааланат, бирок ошол эле убакта прокатта дагы мындай ийликке жеткен тасмалар аябай көп.
Тасмаларды коомчулукка көрсөтүү иши КМШга мүчө мамлекеттердин мамлекеттер аралык гуманитардык кызматташтык фондунун Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин, ошондой эле айтыш коомдук фондунун жана маданий кызматташтык фондунун колдоосу менен өтүүдө. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган фестиваль 2011 жылы белгилүү кинорежиссер Садык Ширнияз тарабынан негизделген. Ага КМШ, Балтика өлкөлөрү жана Грузия катышып келет. Бул фестивалга даректүү жана анимациялык тасмалар катышалат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып барууда.